Жили-были сабе дед с бабой. И был у их сын. Покликали яны раз яго, да и кажуць:
«Хутка нам, сынку, помираць, а ты не жанаты. Таму ідзі ў свет і шукай сабе жонку».
Узяў хлопец торбачку і пайшоў. Прыйшоў ён у лес, прысеў на пні, дай цяжка задумаўся.
«А дзе сукаць эту жонку?»
А тут раптам выйшаў з лесу заяц, ды кажа яму:
«Не сумай! Хлопча, ведай я, дзе жыве добра дзяўчына!»
«Загрывай, матко, жар-жар, загрывай, матко, жар-жар, будзе табе дачкі жаль-жаль! Загрывай, матко, жар-жар, загрывай, матко, жар-жар, будзе табе дачкі жаль-жаль! Загрывай, матко, попел, загрывай, матко, попел, мы твою дочку схватим! Загрывай, матко, попел, загрывай, матко, попел, мы твою дочку схватим!»
Доўга яны ішлі ці мала, але прывёў заяц хлопца да невялічкай хаткі на хутар. Жылі там дзеўка прыгажуня і маці яе. Ды такая сквапная жанчына была, якой свет не бачыў, кажа заяц хлопцу:
«Я буду ў сябе за свата, а ты галоўны стой,
маўчы!»
«Схопім ручанькамі, схопім ручанькамі, павязём мы каніченька. Схопім ручанькамі, схопім рученьками, повіжем ми коніченька. Схопім біленькими, схопім біленькими, повіжем ми вороняньки. Схопім біленькими, схопім біленькими, повіжем ми вороняньки».
Увайшли яны у хату, почав заяц сватать хлопца. А жанчина у яго і питаюць:
«А це багатий буде жаніх?»
«А як же?»
«Добра, аддам дачку тады, калі завтра мой падворак будзе поўны курэй, гусей, свіней, і каб карова была з быком».
Ай, засумаваў тут хлопец, а заяц яму й кажа:
«Кладзіся спаць, ды не турбуйся, а я што-небудзь прыдумаю».
«Дакідай, матко, дрова, дакідай, матко, дрова, паставайся здарова. Дакідай, матко, дрова, дакідай, матко, дрова, здарова. Ну а ты, свякруха, трескі, ну а ты, свякруха, трескі, дожидайся нявестки. Ну а ты, свякруха, трескі, ну а ты, свякруха, трескі, дожидайся нявестки».
Побег заяц на панский подворок, а там курей, гусей, індиков всяго повна. Йонами говорить:
«А слухайте, якая новина! Тут недалечко на хутор веселье будзе, а гостика нема, то пойдем! Ой, усіх запрашаю!»
Як поднялася баба зранку, вачам своим не верить. Полный двор багаття, нават бык с коровою. Кинулася яна ў скокі, а заяц подышоў до музыкаў и кажа:
«Жар, жар!»
И пачалося веселье. Три дні гуляли. А прачнулася баба на четвертий день. Тихо вакол. Вийшла на подворок. Ні души. Зазірнула у хлеў. Нема нікого. Зразумела тады баба, што заплатила так за сваю сквапнасць. Гусі і куры да пана вярнуліся. Хлопец з дзяўчынай паехалі кудысь на поўнач. А пра зайца кажуць: зноў засватаў у суседняй вёсцы бачылі.